ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გამოახმაურებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. სამეურვეო საბჭომ გენერალურ დირექტორს უნდობლობა გამოუცხადა და თანამდებობიდან გადააყენა.
საზოგადოებრივი ტელევიზიის ძალაუფლებისათვის მიდის ბრძოლა ისევ და ისევ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის.
სალომე ზურაბიშვილი განაგზობს საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრირებისთვის ბრძოლას, თუმცა საქალაქო სასამართლო მისი სარჩელი არ დააკმაყოფილა.
ორმაგი მოქალაქეობა არ არის სავალდებულო მოთხოვნა პრეზიდენტობის კანდიდატისათვის, ეს არის პრეზიდენტისათვის, უკვე არჩეული პრეზიდენტისათვის, რომელიც ემზადება ფიცის დასადებად.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. დიდი ოცეულის სამიტის მონაწილეებმა ვერ მიაღწიეს ერთულოვნებას სირიის საკითხის შესახებ.
And even in the wake of the flagrant shattering,
მას შემდეგაც კი რაც აშკარად დაირღვა საერთაშორისო ნორმა, რომლითაც აკრძალულია ქიმიური იარაღის გამოყენება, რუსეთს კვლავაც მძევლად ყავს აყვანილი გაეროს უშიშროების საბჭო.
გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველგვარო რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. მის შინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ექვს სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გენერალურ დირექტორს გიორგი ბარათაშვილს უნდობლობა გამოუცხადა და ის თანამდებობიდან გადააყენა. ამ ფაქტს წინ უსწრებდა ურთიერთბრალდებების მთელი სერია და საკმაოდ მწვავე კამათი დაპირისპირებულ მხარეებს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორსა და სამეურვეო საბჭოს შორის. როგორ აფასებენ ექსპერტები ამ პროცესს და მის კავშირს წინა საარჩევნო გარემოსთან? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გენერალური დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცესი გასულ კვირაში დაიწყო და 6 სექტემბერს დღის პირველ ნახევარში რამდენიმე საათიან სხდომაზე დააგვირგვინა. გენერალური დირექტორის გადაყენების მიზეზები მედიას საბჭოს თავმჯდომარემ ემზარ გოგუაძემ განუმარტა.
ფინანსური საკითხები, იყო გადაცემების აღწერილობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელსაც არ ახლდა, ანუ საერთოდ ვერ მოგვაწოდა გენერალურმა დირექტორმა, არ ახლდა ფინანსური დასაბუთება, აგროვდა პრობლემები, რომელსაც ძალიან რთულ შედეგებამდე შეიძლება მიეყვანა საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
ახალ სატელევიზიო სეზონთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც ემზარ გოგუაძემ ჩამოთვალა, უფრო ფართოდ და დაწვრილებით არის ასახული მიმოწერაში, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტზე ვხვდებით. ბრალდებებს ემატება ისიც, რომ მენეჯმენტი არ თანამშრომლობდა სამეურვეო საბჭოსთან. საპასუხო განცხადებებში მენეჯმენტი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ ბორდი კრიზისის გამოწვევას შეგნებულად ცდილობს. 6 სექტემბერს კი თანამდებობიდან გათავისუფლებული გიორგი ბარათაშვილი უკვე პოლიტიკურ ზეგავლენებზე ლაპარაკობდა.
ესეთი გადაწყვეტილებები წინა საარჩევნო ტყუილ არ ხდება. მე ამაში ვხედავ პოლიტიკურ ხარეს, უფრო ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ბორდი არ დაკომპლექტებული ნაციონალურ მოძრაობას.
გიორგი ბარათაშვილი თავის დროზე სწორედ იმავე საბჭოს არჩეულია, რომელმაც ის ახლა თანამდებობიდან გადააყენა და თანაც ეს უკვე მეორედ მოხდა. პირველად ეს ნაბიჯი საბჭომ მარტში გადადგა, თუმცა სასამართლომ ბორდის გადაწყვეტილება უკანონო ცნო და გიორგი ბარათაშვილი გენერალური დირექტორის პოსტს კვლავ დაუბრუნდა აპრილში. თუ კი წინასწარი შეფასებებით ვიმსჯელებთ, შესაძლოა ამჯერადაც კანონდარღვევასთან კონდეს საქმე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ საკითხს შეისწავლის და დასკვნას გამოაქვეყნებს, მაგრამ როგორც ორგანიზაციის იურისტის გიორგი გოცირძის მიერ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გავრცელებული ცნობა გვატყობინებს, საბჭოს წევრებს შორის გამოიკვეთა ხმის მიცემა მინდობილობის გამოყენებით, რაც ეწინააღმდეგება მაუწყებლობის შესახებ კანონს. გადაწყვეტილებას გიორგი გოცირძე სამარცხვინოს უწოდებს. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილების სამართლიანობის შეფასებისგან თავს იკავებს მედია ექსპერტი ნინია კაკაბაძე. თუმცა ის ჩვენთან საუბრისას დარწმუნებით აცხადებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარბიელზე ერთმანეთს პოლიტიკური ინტერესები დაუპირისპირდა.
საზოგადოებრივი ტელევიზიის ძალაუფლებისათვის მიდის ბრძოლა ისევ და ისევ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის. ტელევიზია, რომელიც ახალი დირექტორის პირობებში პრაქტიკულად მთლიანად გადავიდა ქართული ოცნების აი ამ პოლიტიკური ძალის დაქვემდებარებაში, დარჩა ბორდი, როგორც რაღაცა კუნძული ნაციონალური მოძრაობის, რომელიც ჯერ ისევ ცდილობს, რომ მისი გავლენა არ დაიკარგოს სამარხზე. საუბრობ თავა ტელევიზიის განვითარებაზე და მის აბსოლუტურ დეპოლიტიზაციაზე. ასეთი მხარე აფიქრობს, ნახოთ რა მოხდება 10, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ნათელია.
გარკვეულწილად განსხვავებული მოსაზრებისაა მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე. ისთვლის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლში გამითარებული მოვლენების მიღმა პოლიტიკური ინტერესების ამჟამინდელ ზეგავლენაზე მეტად ამგვარი მართვის სტილით გამოწეული პროცესები შეინიშნება. ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ სამეურვეო საბჭომ მოქმედების კომპასი დაკარგა, რადგან ძლიერი ზეგავლენის ბერკელებს ახლა არც ნაციონალური მოძრაობა ფლობს და არც ქართული ოცნება. საბჭო დაბნეულია.
აი ესეთი გაუგებრობა ვითარებაში ის იქცევა ზღვაში დაკარგული გემივით, იმიტომ რომ მან არ იცის სხვანაირი მართვა, მან იცის მართვა მხოლოდ პოლიტიკური დიქტატის პირობებში და დღეს მე მგონია რომ ის პოლიტიკურ დიქტატს ვერ იღებს ისე როგორც საჭიროა და მოქმედებს ასე გზაბნულად.
მაუწყებლის შესახებ კანონში შეტანილი ახალი ცვლილებების თანახმად სამეურვეო საბჭოს ახალი შემადგენლობა 2014 წლის იანვრიდან უნდა დაკომპლექტდეს და ზვიად ქორიძე თვლის, რომ პრობლემების გამოსასწორებლად პროცესი საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას მოითხოვს. ნინია კაკაბაძე კი დარწმუნებულია, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლში არაფერი გამოსწორდება, თუ კი ხელისუფლებამ საამისო პოლიტიკური ნება არ გამოხატა. და ბოლოს ვთქვათ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის მოვალეობის შემსრულებლად ყოფილი პირველი მოადგილე ამას ტყემალაძე დაინიშნა. წინასწარი ინფორმაციით ახალი გენერალური დირექტორის პოსტის დასაკავებლად კონკურსი 10 დღის ვადაში გამოცხადდება. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საქართველოს გზის ლიდერის სალომე ზურაბიშვილის სარჩელი. ზურაბიშვილი ასაჩივრებდა ცესკოს 3 სექტემბრის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც ის არ გაატარეს რეგისტრაციაში საპრეზიდენტო კანდიდატად. არგუმენტად ცესკომ სალომე ზურაბიშვილის ორმაგი მოქალაქეობა მოიტანა. ზურაბიშვილი საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილებას ახლა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ დღეს იყო ტესტირება იმისა, აქვს თუ არა საქართველოს ამდენი ბრძოლის შემდეგ დამოუკიდებელი სასამართლო. და დღევანდელი გადაწყვეტილება მოკლებულია იურიდიულ არგუმენტებს.
დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს კიდევ ერთხელ არა აქვს დამოუკიდებელი სასამართლო. დღეს კიდევ ერთხელ სასამართლო მჯელობს პოლიტიკურად და პოლიტიკურად უზღუდავს ადამიანს, რომელსაც აქვს თავისი გარკვეული შანსები, რომ გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი. ცხადი არის, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ.
სალომე ზურაბიშვილის ინტერეს სასამართლოზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები იცავდნენ. პროცესის დაწყებამდე გაკეთებულ კომენტარში ადვოკატი გიორგი გოცირიძე განმარტავდა, რომ ცესკოს 3 სექტემბრის გადაწყვეტილება არ გამომდინარეობს არც საარჩევნო კოდექსის და არც კონსტიტუციის მოთხოვნებიდან. შესაბამისად, სასამართლოს მხრიდან სხვაგვარი გადაწყვეტილების მოლოდინი არსებობდა.
ორმაგი მოქალაქეობა არ არის სავალდებულო მოთხოვნა პრეზიდენტობის კანდიდატისათვის, ეს არის პრეზიდენტისათვის, უკვე არჩეული პრეზიდენტისათვის, რომელიც ემზადება ფიცის დასადებად ინაუგურაციისთვის. მისთვის წარდგენილი მოთხოვნა და პრეზიდენტობის კანდიდატიდან პრეზიდენტობამდე არის საკმაოდ დიდი გზა გასავლელი, საკმაოდ ბევრი პროცედურები და ბოლოს და ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის არჩევნებში გამარჯვება. ასე რომ ამ ორი ცნების ერთმანეთთან გაიგივება არის უკანონო.
კონსტიტუციონალისტთა ნაწილის განმარტებით პირს, რომელსაც ორმაგი მოქალაქეობა აქვს, საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით არ ეკრძალება და რეგისტრირდეს პრეზიდენტობის კანდიდატად. იმას, რომ კონსტიტუცია მართაც იძლევა არაერთგვაროვანი წაკითხვის საშუალებას, ადასტურებს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც, რომელსაც სალომე ზურაბიშვილმა 5 სექტემბერს მიმართა ეშუა მდგომლა ვენეციის კომისიასთან, იმისათვის, რათა ვენეციის კომისიამ შეაფასოს, რამდენად მართებულად ხდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ქვეყნის უმაღლესი კანონის კონსტიტუციის დაცვა და განმარტება ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირის საპრეზიდენტო კანდიდატად დარეგისტრირების შესახებ. ეკა ბესელიას სიტყვებით, ის მზად არის განმარტებისთვის ვენეციის კომისიას მიმართოს.
პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირებისთვის აკრძალვა, რომლის გამოც უარი უთხრა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქავთონ სალომე ზურაბიშვილს, ესეთი აკრძალვა პირდაპირ არ წერია, ამიტომაც კითხვის ნიშნები რჩება. შესაბამისად, მომართვა, რომ ვენეციის კომისიას ან უშუამდგომლოდ, რათა კონსტიტუციის ეს ჩანაწერი ვენეციის კომისიის დასკვნით ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირს აქვს არჩევნებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მეთოდის უფლება, მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ სათავარ ასეთი რეკომენდაცია შეკითხვა გაუგზავნო ვენეციის კომისიას.
თავის მხრივ კი სალომე ზურაბიშვილი საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციაში გატარების უფლების მოსაპოვებლად სააპელაციო სასამართლოს მიმართავს. ამისთვის მას 2 დღე აქვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. დიდი ოცეულის სამიტის მონაწილეებმა ვერ მიაღწიეს ერთსულოვნებას სირიის შესახებ. სანქტ-პეტერბურგში, სადაც მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ, ვერ შეთანხმდნენ, როგორ უნდა უპასუხოს მსოფლიომ სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებას. მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს თემას.
სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეულის სამიტის პარალელურად პარასკევს გაიმართა რუსეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრა. ორივემ, როგორც ვლადიმირ პუტინმა, ისე ბარაკ ობამამ, საუბარს კონსტრუქციული უწოდა, მაგრამ ორივემ აღნიშნა, რომ სირიაზე უთანხმოება ძალაში რჩება. ჟურნალისტების წინაშე ჯერ პუტინი წარდგა.
Разговор продолжался минут 20, а может быть 30 примерно.
Საუბარი ასე 20-30 წუთი გაგრძელდა. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან შინაარსიანი, მე ვიტყოდი, კონსტრუქციული, კეთილგანწყობილი საუბარი, ყოველ შემთხვევაში კეთილგანწყობილ გარემოში. ჩვენ ჩვენს მოსაზრებაზე დავრჩით, თითოეული თავისაზე, მაგრამ არის დიალოგი, უსმენთ ერთმანეთს, გვესმის არგუმენტები. ჩვენ მათ არ ვეთანხმებით, მე არ ვეთანხმები მის არგუმენტებს, ის არ ეთანხმება ჩემსას, მაგრამ ჩვენ მათ უსმენთ, ვცდილობთ გავაანალიზოთ.
Попытаемся анализировать.
განაცხადა პუტინმა დიდი ოცეული სამიტის დასასრულს. საერთოდ სირიის კონფლიქტის განხილვა დიდი ოცეული სამიტის ოფიციალურ პროგრამაში არ შედიოდა, მაგრამ იმ თავითვე ცხადი იყო, რომ ლიდერები გვერდს ვერ აულიდნენ ამ უმწოვეს პრობლემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, როგორც ცნობილია, საჭიროდ მიიჩნევს სამხედრო ოპერაციას სირიის მთავრობის წინააღმდეგ 21 აგვისტოს დამასკთან სავარაუდოდ ქიმიური იარაღით განხორციელებული თავდასხმისთვის, რომელმაც ვაშინგტონის მონაცემებით 1400-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. მეორე მხრივ, პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელსაც თვითონვე ბლოკავს და აცხადებს, რომ რეზოლუციის გარეშე სირიის მიმართ სამხედრო ძალის გამოყენება აგრესიის აქტი იქნებოდა. ობამა სირიის კრიზის შეხო ბუნებრივია არამარტო პუტინთან შეხვედრაზე, არამედ დიდი ოცეული სამიტის სხვა მონაწილეებთან საუბარშიც. სამიტის პირველ დღეს გამართულ ვახშამზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს მტკიცედ სჯერა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა განახორციელეს ქიმიური იარაღი თიერიში 21 აგვისტოს. დიდი ოცეული სამიტის დასასრულს ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ობამამ რუს კოლეგასთან შეხვედრის თაობაზე განაცხადა.
On Syria, I said, listen, I don't expect us to agree.
სირიას რაც შეეხება, ვთქვი რომ იცით არ მოველი რომ შევთანხმდებით ამ ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხზე. თუმცა შესაძლებელია რომ გაეროს ექსპერტების ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ბატონი პუტინისთვის უფრო ძნელი გახდეს დაიცვას თავისი ამჟამინდელი პოზიცია მტკიცებულებების
შესახებ.
უთხრა ჟურნალისტებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. რამდენად მკვეთრია სირიის გარშემო უთანხმოება ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის, კარგად გამოჩნდა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის სამანტა პაუერის განცხადებით.
And even in the wake of the flagrant shattering of the international norm against
მას შემდეგაც კი რაც აშკარად დაირღვა საერთაშორისო ნორმა, რომლითაც აკრძალულია ქიმიური იარაღის გამოყენება, რუსეთს კვლავაც მძევლად ყავს აყვანილი გაეროს უშიშროების საბჭო და თავს არიდებს თავის საერთაშორისო პასუხისმგებლობებს, მათ შორის ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის მონაწილისას. რაც გავიგეთ, რაც სირიელმა ხალხმა გაიგო, არის ის, რომ ეს უშიშროების საბჭო არ არის საბჭო, რომელიც მსოფლიოს სჭირდება ამ კრიზისის მოსაგვარებლად.
Is not the Security Council we have.
განაცხადა ნიუ-იორკში გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა. რუსეთი, სირიის მართველი რეჟიმის ტრადიციული მოკავშირე და იარაღით მომარაგებელი, როგორც უკვე ითქვა, ბლოკავს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც დაშვებულად გამოაცხადებდა დამასკის წინააღმდეგ სამხედრო ზომების მიღებას. ასეთ რეზოლუციას ეწინააღმდეგება ჩინეთიც, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრია რუსეთთან, საფრანგეთთან, ბრიტანეთთან და შეერთებულ შტატებთან ერთად.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეულის სამიტის მონაწილეები ვერ შეთანხმდნენ, როგორ უნდა უპასუხოს მსოფლიომ სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებას. უნდა ითქვას, რომ მსოფლიო სახელმწიფოთა შორის თავიდანვე არ იყო აზრთა ერთიანობა იმაზე, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო რეაქცია სირიის სამოქალაქო ომის მიმართ. კონკრეტულ საკითხზე რა მოხდა 21 აგვისტოს, როცა გავრცელებული ცნობების თანახმად რაკეტების დაშენის შედეგად დამასკის ჩრდილოეთში 1400 ადამიანი დაიხოცა, ასევე აზრთა დიდი სხვადასხვაობაა. მსოფლიო ელის გაეროს ექსპერტების დასკვნას. ასევე უნდა დადგინდეს, ვინ იხმარა ქიმიური იარაღი, რომლის გამოყენებაში და იმაში, რომ ამის უკან ასადის რეჟიმია, ეჭვი არ ეპარება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რომელიც სამხედრო ძალით სირიის მთავრობის დასჯის მომხრეა. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ექსპერტთა ვარაუდებს იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოხვეს სირიის დაბომბვას.
ერთი რამ არის ცხადი, სირიისთვის რაკეტების დაშენა შეიძლება მოხვეს გაუთვალისწინებელი შედეგები. თეატრი სახლისთვის საუკეთესო იქნებოდა, დახმარებოდა ოპოზიციას ასადის რეჟიმზე გამარჯვებაში, რათა პროდემოკრატიულ ძალებს გზა გახსნოდა ხელისუფლებისკენ. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ოპოზიცია დაამარცხებდა ასადის მომხრე ძალებს და საბოლოო ჯამში ხელისუფლებას ხელში ჩაიგდებდა ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ალ-ნუსრას ფრონტი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებაში მსახურობდა მარკ ჯეკობსონი, რომელიც ახლა გერმანიის მარშალის ფონდში ირიცხება. ის ამბობს, რომ არ ვიცით, ვინ არის ოპოზიციაში, არ ვიცით, რას მოიმოქმედებს ის, თუ მთავრობას დაამხობსო. სულ ერთია, რომელი ჯგუფი დაამარცხებს ასადს, ამბობს ჯეკობსონი. ამის შემდგომი პერიოდი რთული იქნება.
არ შეგეშალოთ, თუ ასადი დაემხო, პრობლემების მთელი წყება წარმოიქმნება. საჭირო გახდება სახელმწიფოს ახლი დანაშენება. და ეს ნიშნავს, რომ საჭირო გახდება საერთაშორისო თანამეგობრობის გარკვეული ყურადღება. ეჭვემიპარება, რომ ბევრმა ქვეყანამ ისურვოს ეს.
ბარაკ ობამას იმ მიზნის მისაღწევად, რომ მომავალში აღარ მოხდეს ქიმიური იარაღის გამოყენება, ჯეკობსონის აზრით, პენტაგონი დაბომბვისას აირჩევს იმ ობიექტებს, რომლებიც იოლი დასანახია, როგორიცაა სირიის თავდაცვის სამინისტრო თუ საჰაერო ძალები.
After all, the reason we are საბოლოო
ჯამში მიზეზი, რატომაც განვიზრახეთ სამხედრო ოპერაციის ჩატარება, ისაა, რომ ასადმა თავისი მოსახლეობა რისკის წინაშე დააყენა. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ უშუალოდ ქიმიურია. იარაღის საცავებს დავარტყამთ. ისინი ასადის რეჟიმმა რამდენჯერმე გადაადგილა. სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის რაოდენობის საშიშროებას ზრდის ამ იარაღის არასწორი განადგურებაც და ისიც, თუ ასადის სამხედრო ძალებს მჭიდროდ დასახლებულ არეალებში განათავსებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ დარწმუნებულია, თუ სირიის წინააღმდეგ ძალა არ ვიხმარეთ, დამასკი ქიმიურ იარაღს კიდევ გამოიყენებს. ეს კერიმ სენატის მოსმენებზე განაცხადა. მაგრამ რა მოხდება მაშინ, თუ ვაშინგტონმა იმოქმედა, მაგრამ ასადმა მაინც ვერაფერი შეიგნო? თუ ასადმა მომავალშიც გამოიყენა ქიმიური იარაღი, ამერიკის შეერთებული შტატების არმიას მოუწევს მთელი ძალით იმოქმედოს, ამბობს ჯეკობსონი. ასეთი სცენარის გამო შეშფოთებას გამოხატავს ბონ ზახაიმსი, რომელიც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის დროს. ზახაიმსი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა მიაღწიოს მიზანს გვასწავლოს ასადს, რომ აღარ გამოიყენოს ქიმიური იარაღი, და არა იმ მიზანს, რომ მან კვლავაც მოიხმაროს ის. ამას კი ის საშიშროებაც ახლავს, რომ ვაშინგტონი ჩათრეული იქნეს ფართომასშტაბიან რეგიონულ ომში, რაც არცერთი თვალსაზრისით არ არის კარგი.
Assad survives, Hezbollah still in
business. Assadi gadarcha, Hezbollah mokmedi darcheba. Iranits da tviton Assadits. Tu Assadi daetsa chven dagvadanashauleben, kidev ertkhel rom shebtsvalet rejimi da Iranitsi fikrebs rom ertaderti gza tsinagudges ik khelisuflebis shetsvlas chtilo koreuli gza ikneba. Virtuli yaragis tsarmoebis dazgeba ghiat upro strafat upro gadajrit. Da ras moi mokmedebs shemdeg Ameriki shertebuli shtatebi.
Openly, more quickly and more defiantly, and then what does the United States do?
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული შეკითხვა სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტში მოსმენების დროს. წაახალისებდა თუ არა ირანს განაგრძოს ბირთვული იარაღის შექმნა, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები არ დაარტყამდა სირიას და არ მოსთხოვდა მას პასუხს. ამ შეკითხვას უარყოფითად ვერავინ უპასუხა. სირაკუზის უნივერსიტეტის ახლო აღმოსავლეთის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი მეჰრზად ბორუჯერდი თემას სხვაგვარად უყურებს.
ამიტომ იკისა არამჯერა. უფრო სირიასთან ომის გასამართლებლად ითქმის ეს, ვიდრე ირანთან დაკავშირებული რეალობიდან გამომდინარე.
ექსპერტის აზრით, ირანს თავისი დინამიკა აქვს, თავისი გზა და მოქმედებს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, თუ რა ხდება სირიაში. ის ვარაუდობს, რომ ირანი ბირთულ სფეროში მოლაპარაკებას გააგრძელებს საერთაშორისო თანამეკობრობასთან იმის შესაბამისად, თუ რას შესთავაზებენ და არა იმის თანახმად, თუ რა ხდება ბრძოლის ველზე. რაც შეეხება რუსეთს, სამხედრო და დიპლომატიური ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ის სირიის რეჟიმისთვის იარაღის მიწოდებას გააზრდის და სხვას არაფერს მოიმოქმედებს. ჯეკობსონის აზრით, არც ისრაელზე თავდასხმაა მოსალოდნელი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სირიაზე იერიშის მიტანის შემთხვევაში, რადგან არც ირანს და არც სირიას თვითმკვლელობა არ სურთ. ეს, ჯეკობსონის ვარაუდით, სირიის რეჟიმის სრული განადგურების მომასწავებელი იქნებოდა. რაც ყველაზე მეტად აფიქრებთ ახლო აღმოსავლეთის ექსპერტებს ჯეკობსონის თანახმად, ისაა, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენებისთვის ასადის დასჯა შედარებით იოლია, თუ ერთ-ორ რაკეტას დაუშენ, მაგრამ განსაკუთრებით რთულია ამ პრობლემის სირიაში ოპოზიციის და სამოქალაქო ომის პრობლემისგან განცალკევება.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. 2012 წლის ბოლოს დაასრულა ტეხასელმა წყვილმა რუსეთში პროცესი, რომელმაც მათ არგუნა ორი პატარა ბიჭი, ობოლთა სახლში მცხოვრები ნახევარძმები, მაქსიმი და კირილი, რომლებსაც ამერიკაში მაქსი და კრისი შეარქვეს. წელს თებერვლის შუა რიცხვებში ლორა შატო მთელი ქვეყნის მრისხანების სამიზნე გახდა. გაურკვეველ ვითარებაში ეზოში თამაშის დროს მაქსი გარდაიცვალა. რუსეთის მხარემ ლორას დასწობრალად, რომ მან ბავში მოკლა. შემთხვევა მთელი მსოფლიოს მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. მის გამო ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობა დაიძაბა. სასამართლომ რუსეთის უკმაყოფილების მიუხედავად ლორა შატოს ბრალეულობა ვერ დაადგინა. შატომ ერთ-ერთი პირველი ინტერვიუ შეერთებულ შტატებში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს რიჩარდ სოლაშს მისცა. ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ლორა შატოზე.
აშკარაა, რომ დედისთვის, რომელმაც ორი ბავშვი იშვილა შორელ რუსეთში, სადაც შემაძრწუნებელი თავგადასავალი გადახდა, შემდეგ მოახერხა მათი შინ ტეხასში ჩაყვანა და იქ ერთ-ერთი საკუთარ ეზოში მოუკვდა, ლაპარაკი იოლი არაა. ამის მიუხედავად ლორა შატო ბევრს ყვება იმასაც, თუ რა ვითარებაში მოხდა მაქსის გარდაცვალება. როცა ბავშვები ეზოში დატოვა სათამაშოდ და ტუალეტში გავიდა, როცა ის სახლიდან გამობრუნდა, დაინახა, რომ მაქსი გაუნძრევლად ბალახზე იწვა საქანელასთან.
უნდა იცოდეთ, რომ ეს არ იყო უჩვეულო მაქსისთვის. გავიფიქრე, ჩამოვარდა და სუნთქვა შეეკრამეთქი, ხელში ავიყვანე და ოდნავ შევანჯღრია, არ იმოქმედა. შემდეგ ეგრეთ წოდებული ჰაიმლიხი ჩავუტარე, როცა ადამიანს რამე გადაცდება, მუცელზე რომ ხელს უჭერთ ხოლმე, ამანაც არ უშველა. შემდეგ ფეხებით დავიჭირე მუხლებს შორის, ვიფიქრე, კისერს მოვუდუნებ მეთქითან, თვალებში ჩავხედე და არ სუნთქავდა. ეს წამების განმავლობაში ხდებოდა. სახლში შევარდი, ვფიქრობდი, რომ რაღაც იყო ჩვენ თავს, მაგრამ რა ვერ ხვდებოდი. კომბინეზონი ეცვა, გავხადე მაისურიც. მისი გულისცემის მოსმენას ვცდილობდი. დაურეკე სასწრაფო დახმარებას. გულის მასაჟს უკეთებდი, თან ისინი ტელეფონით მკარნახობდნენ, როგორ უნდა გამეკეთებინა ეს სამი წლის ბავშვისთვის. ჩვენ ადრე გვითხრეს, რომ მაქს შეიძლებოდა გულის მანკი ჰქონოდა. ვიფიქრე, გულის შეტევა აქვს მეთქი. როცა საავადმყოფოში მივედით, კრისი და მე მოსაცდელში დაგვცხეს. ვლოცულობდი მთელი იქ ყოფნის განმავლობაში, ღმერთო უშველე ჩემს ბიჭუნას მეთქი. ბოლოს პოლიციის თანამშრომელი მოვიდა და მითხრა, მაქსი მკვდარიაო. ღმერთო, ვერ აგიღწერთი მტკივილს, რაც ვიგრძენი, ის ჩემი შვილი იყო, ჩემი პატარა. ეს უბედური შემთხვევა იყო. რაც დაადგინეს, ის არის, რომ მაქსი აძრა სასრიალოზე, ავიდა ბოლომდე. იქ რაღაცა ყურადღება გაუფანტა და გადმოყირავდა. ჯერ სახელურს მუცლით მიეჯახა, შემდეგ საქანელას მიენარცხა და მიწაზე დავარდა. დღემდე არ მოძრავს მოსვენებას იმაზე ფიქრი, რომ ვერ შეძელი ჩემი შვილის გადარჩენა.
ამ ამბავს მაქსის გარდაცვალებას, როგორც ითქვა, დიდი რეზონანსი მოხვა. ლორა შატომ, როგორც გვიამბობს, არ იცოდა რა ეთქვა, რა ეღონა, როცა ბავშვის მოკვლას, ბიჭუნას მოკვლას აბრალებდნენ შვილისას, რომელიც მისი იყო და რომელზეც ხელიც კი არ დაუკარებია. ლორა თვლის, რომ მას და მის ქმარს ბოდიში უნდა მოუხადოს რუსეთის ხელისუფლებამ. იქვე გვიმტკიცებს, რომ ამის მიუხედავად რუსი ხალხი გვიყვარს, ვცდილობთ ამ ამბავს უყუროთ ისე, რომ მთელ რუსეთს არ ეხებაო. ლორა შატო ამბობს, ჯერ ვიკვლევთ, მაგრამ რაც შევიტყვეთ ისაა, რომ ჰიუსტონში რუსეთის საკონსულოს და ვაშინგტონში საელჩოს წარმომადგენლებს კავშირი ჰქონდათ ბავშთა დაცვის აქაური სამსახურის თანამშრომელთან, რომელმაც როგორც ჩანს ეს ყველაფერი მათ უამბოა. საკონსულო თანამშრომლები მათ ოჯახს რუსეთიდან ბავშვებთან ერთად დაბრუნების შემდეგ სისტემატურად აკითხავდნენ. შატოს ვარაუდით, დიპლომატებმა ეს ცნობები ერთად მიაწოდეს თავიანთ ზემდგომ ორგანოებს, საიდანაც ის საბოლოოდ რუსეთის მთავრობასთან მოხვდა და ამას მოჰყვა მათი დიდი მღელვარება, საერთაშორისო პრესის გამოხმაურება, რუსეთსა და შეერთებული შტატების სუნცირი ამ სფეროში მძაფრი უთანხმოება. ბოლოს კი რუსეთის კანონი, რომელიც უკრძალავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ბავშვების აყვანას რუსეთში. მიუბრუნდეთ ლორა შატოს, რომელსაც მანამდეც ჰქონდა საშინელება გადატანილი ჯერ კიდევ რუსეთში ყოფნისას, როცა ბავშვები მოხავდათ. მაქსის გარდაცვალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლება შატოსგან მოითხოვდა მისი მეორე ბიჭის კრისის დაბრუნებას. ამის გამო ის იხსენებს ბავშვების ბიოლოგიურ დედას, ჩანს ალკოჰოლისტ ქალს, რომელსაც სმის გამო ბავშვები ჩამოართვეს. შატო გვიამბობს, რომ მაქსის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის შესახებ ძალიან ცოტა იცოდნენ მან და მისმა ქმარმა. ბიჭუნების ამერიკაში ჩაყვანის შემდეგ დედა ასე ახასიათებს მაქსის ქცევას.
იმდენად დიდი იყო მის ქცევაში საკუთარი თავისათვის ზიანის მიყენების სურვილი, რომ გვეშინოდა მართლაც რამე არ ევნო თავისთვის. ხან ძირს დაეცემოდა და მიწას ურტყამდა თავს, ხან აბაზანას ან კედლებს, ხან საკუთარი თვალების დათხრას ცდილობდა. ამის გამო ფრჩხილებს ძირში ვაჭრით ხოლმე და ძირის დროს ხელთათმანებს ვაცმევდით.
ყვება დედა ბავშვზე, რომლის მიმართ დიაგნოზიც კი ვერ მოასწრეს, დაესვათ რათა ემკურნალათ, რადგან ის რუსეთიდან ამერიკაში ჩაყვანის შემდეგ არც თუ ისე დიდი ხნის შემდეგ გარდაიცვალა. დედამ ექსპერტიზის დროს ილაპარაკა მაქსის მიმართ სექსუალური ძალადობის ერთი შემთხვევის თაობაზეც. ის ახლა იხსენებს ეპიზოდს, რომელიც უკავშირდება ქალს, სახელად ლუდმილას, საკმაოდ ასაკში შესულს, რომელიც შატოების მასპინძელი იყო რუსეთში სტუმრობისას, ბიჭების თაობაზე საბუთების მომზადების ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ისინი რუსეთში სამჯერ იყვნენ ივნისიდან ოქტომბრამდე. როგორც შატო ყვება, ლუდმილა ამ დროის განმავლობაში თითქოს შეიცვალა, გონება სუსტის შთაბეჭდილებას ტოვებდა, ვამბობს ის. წყვილმა გაშვილების უწყებას ამის შესახებ აცნობა კიდეც. მათ აუხსნეს, რომ ლუდმილას ამოცანა იყო მათთვის რუსული კულტურის გაცნობა და ბიჭუნებთან კონტაქტის დამყარებაში დახმარება. რაც მოხდა ერთ დღეს, ლორა შატო ასე იხსენებს.
მუდამ სურდა ბიჭებთან მარტოყოფილიყო. ჩვენ არ ვანებებდით და ვეუბნებოდით, რომ ისინი ჩვენი შვილები იყვნენ და პასუხისმგებლობა ჩვენია და ამიტომ არ ვუტოვებდით. ერთაღამოს სამზარეულოში ვახშმობდით. ლუდმილამ გითხრა ბავშვებს მე მივხედავ და მათთან ერთად დიდ ოთახში. ტელევიზორის წინ სკამი დაედგა და ზურგი თიჭდა. მაქსი კალთაში ხავდა. მე უკმინდან მივუახლოვდი და დავინახე. მაქსის პენისი ხელებით ეჭირა და ზემოთქმოთ ამოძრავებდა. მაქსი გაშეშებული იყო.
მაქს ასო სისხლიანი ჰქონდა, ვერ გაიგეს, საიდან იყო სისხლი. როცა დედამ ლუდმილას უთხრა, რომ ექიმთან უნდა წასულიყვნენ, რუსმა მასპინძელმა ეს არის სურვა და სტუმრებს გამოუცხადა. თქვენთვის საშინელება იქნება, გიჩივლებთ, რომ რაღაც მომპარეთ, მთელი ცხოვრება ციხეში გაატარებთ. მოკლედ, დაემუქრა მათ შანტაჟით და შატოებს რუსეთიდან მალე წასვლა გასურდათ. მწარე გაკვეთილებიდან გამომდინარე, ახლა ლორა შატო ამბობს, ხელისუფლებას არ უნდა ენდო. ერთ ადამიანს შეუძლია დიდი ზიანი მოგიტანოს, თუ ხელისუფლების მხარესაა. და მედია ყოველთვის არაა დაინტერესებული სიმართლით. მას რეიტინგი აინტერესებს, არა სიმართლე. ამიტომ იყო, რომ ამდე ხანს არავის ველაპარაკეთ ამ თემაზე, უთხრა რადიო თავისუფლებას ლორა შატომ.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ერთხელ საშუალო სკოლის მოსწავლე 14 წლის მაილს დევისი, რომელიღაც სენტ-ლუისური ბენდის მოსასმენად ილინოისის შტატის ქალაქ კარბონდელში ჩავიდა. ხალხით გადავსებულ კლუბში მისი ყურადღება ერთმა ყველასგან გამორჩეულმა კაცმა მიიქცია. მესაყვირე რომ იყო, თურმე ტუჩების ფორმაზე შეატყო. დამწყებ მუსიკოსად გაეცნო და საყურზე დაკვრის ტექნიკაზეც დაეკითხა რჩევა დარიგებას. უცნობმა ღიმილით უპასუხა: რადროსეგარის ნახე რამდენი კარგი გოგო დაიარებაო. ამგვარი დამოკიდებულებით პირტიტუალა დევისი ძალიან განაცხადდა. თუმცა მოგვიანებით, როცა კი მეკალთანი ჯაზმენზე რამეს კითხავდნენ, საუბარს ამ ეპიზოდით იწყებდა ხოლმე და მას უფროს მეგობრად იხსენიებდა. სწორედ მაშინ გადავწყვიტე, რომ მეც ასეთი მაგარი ტიპი გავხდებოდიო. ის მაგარი ტიპი კლარკ ტერი გახლდათ, სვინგის, ბიპოპისა და ჰარდბოპის გამორჩეული ფიგურა. კლარკ ტერი დევისივით სენტ ლუისელი გახლდათ. სამხედრო საზღვაო ძალების ორკესტრში მსახურობდა, სადაც იმდენად დახოცა მესაყვლის უნარჩვევები, რომ ჯერ ჩარლი ბარნეტისა და ქაუნტ ბეისის, ხოლო მოგვიანებით ქვისი ჯოუნსის ბენდში აიყვანეს. თუმცა ყველაზე დიდი გამოცდილება მაინც ელექტრონის ორკესტრში შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ დიუკის სასულე სექცია ერთმანეთზე უკეთესი მესაყვირეებისგან შედგებოდა, კოლექტიური ჟღერადობაში კლარკ ტერის ბგერა თუ ლაღი იმპროვიზაციული შესრულების მანერა ყველასგან გამოირჩეოდა. ინსტრუმენტის სარქველებსა და კლავიშების ზამბარებს ისე დაარეგულირებდა ხოლმე, ჯადოსნური ენით ამეტყველებდა. თხელ მუნდშტუკებს ხმარობდა. საყვირის მინი ვერსიას, ფლუგელ ჰორნს, როგორც მალსი ეძახდა პატარა მსუბღანა გოგოს არგებდა და მსმენელს საოცრად თბილი, ხავერდოვანი ფრაზებით ესაუბრებოდა. ტერის, როგორც საიდმენის ბგერასათვის ხალწერაზე, ისეთი ცნობილი მუსიკოსები ნადირობდნენ, როგორებიც იყვნენ თელონიუს მონკი, კლიფორდ ბრაული, ოსკარ პიტერსონი, დიზი გილესპი, მილტ ჯექსონი, ჩარლი მინგუსი, სონდი როლინსი, სესილ ტეილორი და მრავალი სხვა გამოჩინებული. დაჩე ეხება სოლო კარიერას, დუეტიდან დაწყებული ბიგ ბენდის ლიდერობით დამთავრებული ყველა შესაძლო ფორმატი მოსინჯა და რამდენიმე ათეული სტუდიური თუ საკონცერტო ალბომიც გამოსცა, რომლებსაც საკუთარი თხზულებებითაც ამდიდრებდა. საქვეყნო პატივისცემა კი ტელეკომპანია NBC-ის ერთ-ერთმა გასართობმა შოუმ მოუტანა, სადაც 10 წლის მანძილზე მაყურებელს ჯაზური პერფორმანსებით ანებებდა. კლარკ ტერიმ სწორედ აქ დაიწყო შინაარს მოკლებული სიტყვებით ვოკალური ჟონგლიორობა, სკეტის მაგვარი ფორმით ლაზღანდარობა, რომელსაც მამბლს ეძახია. She ain't gonna hound a happy flea flea boy. She blow it, she blow it. Woo! Hee-hee-dee-beep. She ain't gonna be boo. She ain't gonna have the baby boo. She ain't gonna love all the fun now. She ain't gonna be my lady. My girl on the left side. She ain't gonna have a happy flea boy. Come here! I'm gonna have a baby boo. And I want this baby boo. You need a baby boo. ამჟამად 93 წლის კლარკ ტერი არკანზასის შტატის ქალაქ პაინბლაფში ცხოვრობს. ამერიკის სხვადასხვა მუსიკალურ კოლეჯში მასტერკლასებს ატარებს ხოლმე. როგორც თავად ამბობს, ახალგაზრდა მესაყვირეებს ინსტრუმენტზე დაკვრის სენტ-ლუისურ მუღამებს უზიარებს და თავის საქმის უამრავი გამგზელებელი ჰყავს. მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს, სცენაზე ჩვეული შემართებით, საოცარი უმორის გრძნობით სავსე და ჯეილური საშემსრულებლო ხელწერით გამოდის, რომელსაც დრომ ვერაფერი დააკლო. ბგერაც ძველებული აქვს, ჯაზის ისტორიაში ყველასგან გამორჩეული, ხალისისა და ბედნიერების მომტანი.
კლარკ ტერის შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველგვარეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსს. რადიო ჟურნალის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა გამოხმაურებას, რომელიც ამ კვირაში გამოიწვია პრემიერ-მინისტრის განცხადებამ, რომ თბილის ამ ეტაპზე არ აქვს პოზიცია რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ევრაზიულ კავშირთან მიმართებით. მოისმენთ ანალიტიკოსების პოზიციებს ამის თაობაზე.
ევრაზიულობა ეს არის ახალი იდეა რუსეთისთვის, ეს არის რუსეთის მცდელობა მოძენოს ახალი ფორმა თავის იმპერიისთვის. ჩვენ თუ იქცევათ ევრაზიულ კავშირში, ჩვენ პრაქტიკულად ვიცით ამითი გზას, რომ ოპეროთ ხელი ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას.
ასევე შემოგთავაზებთ ვრცელ ინტერვიუს ამერიკელ ეკონომისტთან, რომელიც რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირის მიზნებს და პერსპექტივებს გააანალიზებს.
ქვეყნებს სიფრთხილე მართებთ ისეთ ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან მიმართებით, რომელიც მნიშვნელოვან ღირებულებებად არ მიიჩნევს გამჭვირვალობას, კანონის უზენაესობას ან კორუფციასთან ბრძოლას.
Rule of law or fighting corruption is important.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ახალგაზრდა ქართველ რეჟისორთან და მხატვართან ელენე ნავერიანთან, რომელიც აუდიტორიას მომავალ კვირაში წარუდგენს თავის მოკლემეტრაჟიან ფილმს სახელწოდებით „დაგვლოცე მამაო“.
ის თემა არის, რომელიც მართლა ძალიან ახლოს არის ჩემთან. ამას ვხედავ რა ხოლმე პრობლემაც არის და იმასაც ვხედავ, რომ ის გაბედულება ძალიან ნაკლებად არის, ამაზე ისაუბრეთ. მე არ მისმის როგორ შეიძლება ამის გეშინოდეს.
მოისმენთ რეპორტაჟს ანიმაციური ფილმების ფესტივალზე, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალთან უშუალოდ მოსაზღვრე ნიქოსში მიმდინარეობს.
ჩვენ ყველამ ქართველებმა, ოსებმა, აფხაზებმა ომის დაშვიდობა ვიწვნია და ვიცით რა არის ერთიც, რა არის მეორეც. პოსტკონფლიქტური პერიოდი არის ძალიან მძიმე და პირველი ელჩი, პირველი მშველელი ჩვენი აქ არის კულტურა.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით არანაირი პოზიცია არ გააჩნია. პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ 4 სექტემბერს გაკეთებულმა ამ განცხადებამ ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთაც. პოლიტიკის ექსპერტების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ამგვარი განცხადება წინააღმდეგობაში მოდის ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებთან. ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას ეფუძნება ევრაზიული კავშირის იდეა და რატომ არის ის შეუთავსებელი საქართველოს განვითარებასთან.
4 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევრაზიული კავშირის შესახებ დასმულ შეკითხვას ბიძინა ივანიშვილმა ასე უპასუხა.
ევრაზიული კავშირს რაც შეეხება, მე ყურადღებით უყურებ და ვსაუბრობთ. ამ ეტაპზე არავითარი პოზიცია არ გაგვაჩნია. თუ პერსპექტივაში ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიისთვის ეს იქნება საინტერესო, რატომაც არა? ამ ეტაპზე არ აქვს პოზიცია.
მოგვიანებით ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა განმარტებაც, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ძირითადი სტრატეგია ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია და ეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია. ციტატა განცხადებიდან. როგორც ჩანს, არიან ადამიანები, ვისთვისაც ჩემს სიტყვებს განმარტება შირდება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, თუ ევრაზიულ კავშირს რაიმე თანხვედრა ექნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებთან, ისე რომ არ შეეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ გაცხადებულ ძირითად სტრატეგიას, მომავალში ამ საკითხსაც განვიხილავთ. და კიდევ გავიმეორებ, რატომაც არა. ციტატის დასასრული. პრემიერ-მინისტრის მიერ დასმული ამ შეკითხვის პასუხად საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ პრინციპულად შეუძლებელია ევრაზიული კავშირისა და საქართველოს ეროვნული ინტერესების შეთავსება. ევრაზიულ კავშირში ინტეგრაცია გამორიცხავს ევროკავშირთან დაახლოებას, ამბობს შარაშენიძე.
ევრაზიულობა ეს არის ახალი იდეა რუსეთისთვის, ეს არის რუსეთის მცდელობა მოძენოს ახალი ფორმა თავის იმპერიისთვის. ჩვენ თუ იქცევათ ევრაზიულ კავშირში, ჩვენ პრაქტიკულად ვიცით ამითი გზას, რომ ოპეროთ ხელი ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. ევროკავშირში ესეთი მოთხოვნა აქვს, რომ მე მაქვს ჩემი ბაზარი, ჩემი სტანდარტი და თუ შენ შედიხარ ევრაზიულ კავშირში, რომელსაც სხვა სტანდარტები აქვს, მაშინ დარჩი ის რაც იქნება.
თორნიკე შარაშენიძის თქმით, ევრაზიულ კავშირს ამ ეტაპზე აქვს ერთადერთი განზომილება რუსეთის, ყაზახეთისა და ბელორუსიის საბაჟო კავშირის სახით. პროფესორი რევაზ გაჩეჩილაძე, საქართველოს ყოფილი ერთში ისრაელსა და სომხეთში, ამბობს, რომ რუსეთი არ დასჯერდება მხოლოდ საბაჟო კავშირის შექმნასა და გაფართოებას.
საბაჟო კავშირები ადრეს არსებობდა და ეს იყო ყოველთვის ხოლმე რაღაცა პრერეკვიზიტი, ეს იგი წინასწარი ნაბიჯი პოლიტიკური გაერთიანებისგან. ასეთი იყო მაგალითად გერმანიის ტერიტორიაზე არსებული საბაჟო კავშირები 19 საუკუნის განმავლობაში, რომელიც ბოლოს დამთავრდა გერმანიის იმპერიის შექმნით, მაგრამ იმ ქვეყნებს ჰქონდათ საერთო ენა, საერთო კულტურა, საერთო პოზიცია. ევრაზიის კავშირი არის შემდეგი ნაბიჯი უკვე ამ საბაჟო კავშირიდან, როდესაც ესე გაიარა საბაჟო კავშირში გაერთიანებული ქვეყნები, მერე შექმნიან ერთიან კონფედერაციას დაახლოებით. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ დაგარგავენ ისინი სუვერენიტეტს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია თქო, რომ ევრაზიულ კავშირში ვინც გაერთიანდება, მან პრაქტიკულად უნდა აღიაროს რუსეთის ჰეგემონია.
ეს იყო პროფესორი რევაზ გაჩეჩილაძე. რუსეთში წარმალავენ, რომ ევრაზიული კავშირი უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ ეკონომიკურ სარგებელს გამოდევნებული ქვეყნების ერთობა. ასე ფიქრობს ევრაზიული კავშირის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი, რუსი ფილოსოფოსი ალექსანდრ დუგინი.
Дошли до более важной стороны интеграционного процесса, до идеологии интеграции.
მივადგენთ ინტეგრაციული პროცესის უფრო მნიშვნელოვან მხარეს, ინტეგრაციის იდეოლოგიას, ინტეგრაციის ფასეულობათა სისტემას, ამ ინტეგრაციის პოლიტიკურ, კულტურულ და მსოფლმხედველობით განზომილებას, რადგანაც ეკონომიკური ხასიათის არგუმენტი თუ რატომ არ არის სასარგებლო ევრაზიულ კავშირში გაერთიანება, აკმაყოფილებს ჩვენი საზოგადოების მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს. დანარჩენი გაცილებით დიდი სეგმენტებისთვის კი მნიშვნელოვანია ევრაზიული კავშირის აუცილებლობის უფრო საფუძვლიანი დასაბუთება. მათთვის აუცილებელია ევრაზიული ინტეგრაციის პროცესის მსოფლმხედველობითი
უზრუნველყოფა.
ეს იყო ალექსანდრ დუგინი, რომელსაც მიმდევრები საქართველოშიც აღმოაჩდნენ. სწორედ ისინი მიესალმნენ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ევრაზიულ კავშირზე გაკეთებულ განცხადებას. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გულბაათ თრცხილაძის თქმით, მისთვის მიუღებელია ევრაზიის კავშირში გაწევრიანებაზე ისტერიული საუბარი.
ალბე ვაფასე ბატონი ბიზნეს ამ განცხადებას, იმიტომ რომ მან წერტილი დაუსვა ამ ისტერიკას. ჩვენ უნდა განვიხილოთ, ვიმსჯელოთ და თუ ეს საქართველოს ინტერესებშია, მაშინ არანაირი პრობლემა და ახირებული ის არ უნდა კონდეს. აზრი აი ამ ევრაზიის კავშირთან მიმართებით. და თუ კი მოიხსნება საბაჟო ბარიერები და ქართული პროდუქცია თქვათ შევა რუსეთის ბაზარზე ზედმეტი ბიუროკრატიული წინაღობების გარეშე, ეს მე მგონი ჩვენისთანა პატარა და სუსტ ქვეყნისათვის სარგებლის მომტანია.
თუმცა გულბაათ რცხილაძის ამგვარ ოპტიმის არ იზიარებს ეკონომიკისა და პოლიტიკის ბევრი ექსპერტი. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას ამერიკაში დაფუძნებული დემოკრატიის ეროვნული ფონდის დირექტორთა საბჭოს ვიცე-თავმჯდომარემ, ეკონომისტმა ჯუდი შელტონმა.
In spite of Russia saying to countries that being near us.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ამ ქვეყნებს ეუბნება ჩვენთან სიახლოვე საბაჟო კავშირის ქონის უპირატესობას განიჭებდა, ხოლო უკრაინას იმასაც კი უმტკიცებს, ამის არ გაკეთება თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდაო. მოდი ვნახოთ, როგორ მუშაობს ამგვარი ლოგიკა ვთქვათ ბელორუსიის შემთხვევაში. გასულ კვირაში რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მიმდინარე თვეში ბელორუსიას 25%-ით უმცირებს ნავთობის მიწოდებას. მომავალში რუსეთი აპირებს შემოიღოს შეზღუდვები ბელორუსიის რძის პროდუქტებისთვის. ხოლო 30 აგვისტოს მან უკვე აკრძალა ბელორუსიიდან ხორის ხორცის იმპორტი. ქვეყანა, რომელიც საბაჟო კავშირში შესვლით დამოკიდებული ხდება რუსეთზე, უნდა დაფიქრდეს, უნდა თუ არა დაემსგავსოს ბელორუსიას, რომლის იმპორტის ნახევარი რუსეთიდან მოდის და რომლის საექსპორტო პროდუქციის 40% რუსეთში მიდის. ვფიქრობ, აქ საუბარი იმაზეა, რომ უბრალოდ არ გსურს იყოს სხვისი დომინირებისა და კონტროლის ქვეშ, რაც ნებისმიერ ქვეყანას აქცევს გამოძალვისა თუ დაშლის ობიექტად.
And punishment.
ჯუდი შელტონის თქმით, ქვეყნები უნდა დაეჭოს იმ გარემოებამ, რომ რუსეთი კავშირში შესვლას ისე იოლს ხდის, რომ საჭირო არ არის არანაირი სამართლებრივი ან პოლიტიკური რეფორმები. არანაირი თხოვნა, რომ ქვეყანამ კონცენტრაცია მოახდინოს კანონის უზენაესობის გამტკიცებაზე ან კორუფციის შემცირებაზე. ფაქტობრივად რუსეთი ამბობს: შემოგვიერთდით, ჩვენ არანაირი სტანდარტები, არანაირი ღირებულებები არ გვაქვსო.
I don't think that a country should want to join.
არ ამგონია რომელიმე ქვეყანას უნდოდეს ისეთ საბაჟო გაერთიანებაში შესვლა, რომელიც აჩვენებს, რომ არ სწამს და საკმარის პატივს არ სცემს დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, პოლიტიკურ თავისუფლებას ან თუნდაც ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. ქვეყნებს სიფრთხილე მართებთ ისეთ ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას, რომელიც მნიშვნელოვან ღირებულებებად არ მიიჩნევს გამჭვირვალობას, კანონის უზენაესობას ან კორუფციას და
ბრძოლას.
ეს იყო ჯუდი შელტონი. საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტები ასევე მიიჩნევენ, რომ რუსეთს რეალურად არ შესწევს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ხელახლა ინტეგრირების ძალა. ნიშანდობლივი ფაქტია ის, რომ ევრაზიის საბაჟო კავშირში აქამდე მხოლოდ რუსეთი, ყაზახეთი და ბელორუსია არიან გაწევრიანებული. პროფესორ რევაზ გაჩეჩილაძის თქმით, სომხეთის მზადყოფნა შევიდეს საბაჟო კავშირში უფრო ხელების გადაგრეხვას გავს, ვიდრე თავისუფალ არჩევანს. რაც შეეხება საქართველოს, ამასთან დაკავშირებით რევაზ გაჩეჩილაძე ამბობს:
ჩვენ მეტი თავისუფლება ვაქვს ამ შემთხვევაში. ჩვენ დემოკრატიული საზოგადოება მაინც ავაშენებთ, მიუხედავად ყველაფრისა. ეს არის დიდი მიღწევა. ეს მიღწევა არის ქართველი ხალხის. ეს არ არის მარტო მთავრობების მიღწევა. ვისაც ჩვენ მაგალითად ზუახს არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არც სომხეთში და არც აზერბაიჯანში ამდენი არ არის და არც ესეთი ძალა ჩვენთან ახტო რაღაც ძალა ნებისმიერ მთავრობას უხდება ანგარიშის გაწევა საზოგადოებრივი აზრისათვის და ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ პრაქტიკულად საზოგადოებრივი აზრი არის რომ ჩვენ გვჭირდება ევროპაში ყოფნა ეს არის უალტერნატივა
ამბობს რევას კაჩეჩილაძე, აღმოსავლეთმცოდნე პროფესორი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. აქვე გეტყვით რადიოჟურნალის ბოლოს მთლიანი სახით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ამერიკელ ეკონომისტთან, ჯუდი შელტონთან. ამ ინტერვიუდან ნაწყვეტები უკვე მოისმინეთ რეპორტაჟში. შელტონი ვრცლად ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რატომ ქმნის რუსეთი თავის ეკონომიკურ ზონას ევროკავშირისთვის მეტოქეობის გასაწევად და რა გზები ახდენს ზეწოლას ქვეყნებზე მასში გასაწევრიანებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში ყოველგვარეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ ყოველგვარეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. დამლოცე მამაო, ასე ქვია ელენე ნავერიანის მოკლემეტრაჟიან ფილმს, რომლის პრემიერა 10 სექტემბერს გაიმართება გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმში. ელენე ამჟამად შვეიცარიაში სწავლობს. პრემიერის წინ ახალგაზრდა ქართველი მხატვარი და რეჟისორი ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიას ესტუმრა და გიორგი გვახარიას ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
ის თემაა, რომელიც მართლა ძალიან ახლოს არის ჩემთან. ამას ვხედავ რა ხოლმე პრობლემაც არის და იმასაც ვხედავ რომ ის გაბედულება ძალიან ნაკლებად არის, ამაზე ისაუბრებ და მე არ მისმის როგორ შეიძლება ამის გეშინოდეს.
დამლოცე მამაო, ასე ქვია ელენე ნავერიანის ფილმს. ელენეს გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ყოველგვარეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. სოფელ ნიქოსში, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალს, ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. მან არაერთ ცნობილ უცხოელ ანიმატორს წელსთავი უკვე მესამედ მოუყარა. მცირე ბიუჯეტიანი ფესტივალები, როგორც წესი, დიდხანს ვერ არსებობენ, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ნიქოზის ფესტივალმა ეს წესი დაარღვია. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის გახსნას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
მესამე წელია ნიქოსში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი იმართება. წელს ფესტივალი ტონინო გუერას ნახატების გამოფენით გაიხსნა, მაგრამ მთავარი სიახლე ნიქოსში ჩასულ სტუმრებს წინელოდათ. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფელში ხელოვნების სკოლის ახალი თანამედროვე შენობა გაიხსნა. ეპარქიასთან არსებული ხელოვნების სკოლა 2008 წელს დაარსდა და ამდრომდე ასამდე მოსწავლეს რთულ პირობებში უტარდებოდა მეცადინეობები. ახალი სკოლა კი, სადაც ნიქოზელი და მიმდებარე სოფლების ბავშვები 16 სექტემბრიდან დაიწყებენ სწავლას, ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის ბაზაზე აშენდა ამერიკის და იაპონიის მთავრობების ფინანსური დახმარებით. ხელოვნების სკოლაში ძირითადი საგნების გარდა ანიმაცია, მხატვრობა, ქარგვა, კლასიკური და საგუნდო მუსიკა ისწავლება. სტუმრების ყურადღება ხელოვნების სკოლაში არსებულმა ჩრდილების თეატრის სტუდიამ მიიპყრო. ამ თეატრის დამაარსებელი გელა კანდელაკი პირობასდებს, რომ მალე ნიქოსში სრულფასოვანი სპექტაკლი დაიქმნება. მანამდე კი ნიქოზელმა მოსწავლეებმა პატარა მინიატურები წარმოადგინეს და საკუთარი ხელოვნებით სტუმრები გააკვირვეს.
სანამ გადმოვიდოდით, სწავლობდით ძველ შენობაში, სადაც ძალიან მჭიდროდ ვიყავით ხანდახან გაკვეთილებით ეჯახებოდა ერთმანეთს და რაცა გადმოვედით, ძალიან გახარებულები ვართ ბავშვები.
ამ ყველაფერს ნიქოზის და ცხინვალის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ისაიამ სათავე რამდენიმე წლის წინ დაუდო. საერო ცხოვრებაში ის თვითონ იყო ანიმატორი და ამ პროფესიისადმი სიყვარული დღემდე არგანელებია. მან დაარსა საერთაშორისო ფესტივალის და ხელოვნების სკოლაც. ანიმაციური ფილმების მესამე საერთაშორისო ფესტივალი რეჟისორების და ფილმების მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ჩრდილების თეატრის დამაარსებელი გელა კანდელაკი ამბობს, რომ ეს ფესტივალი საქართველოს მასშტაბებს უკვე გასცდა და საერთაშორისო ავტორიტეტი მოიპოვა.
სადაც არ მიხდება უცხოელებთან კონტაქტი, ყველა მელაპარაკება ნიქოზის ფესტივალს და ამას მოწმობს თქვენ ხედავთ ყოველწლიურად როგორ მატულობს და როგორ ფართოვდება. აი ესეთი პიროვნებები რომ შეკრიფოს ფესტივალმა ორგანიზატორებს უჭდებათ მილიონობით ევრო. ჩვენს არ გვჭდება ას.
ბელორუსი რეჟისორი ირინა კოდიკოვა მესამე წელია ამ ფესტივალში იღებს მონაწილეობას. მისი აზრით ნიქოსში სულ სხვანაირი გარემოა, რაც რეჟისორებს ახალი ენერგიით ავსებს.
დამიჯერეთ, აქ ჩამოდიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც რთულად შეხვდები უფრო დიდ და ცნობილ ფესტივალებზე. ნიქოზის ფესტივალი ისეთი ფორმატისაა, რომ თითოეული ადამიანი ჩანს, რა რომელსაც განსაკუთრებით საინტერესოა. გაოცებული ვარ იმით, რომ უკვე მესამე წელია ჩამოვდივარ და ყოველი წლის ფესტივალი განსხვავებულია. ასეთ შესანიშნავ შედეგს უზარმაზარი ფესტივალებიც კი ვერ აღწევენ.
წლევანდელ ფესტივალზე რეჟისორები რუსეთიდანაც ჩამოვიდნენ და უკვე შტაბეჟილებებით დაიტვირთნენ. ცნობილი ანიმატორი ანდრეი ხრჟანოვსკი კროკის ფესტივალზე იყო მიწვეული. იქ ჟიურის თავმჯდომარეობასაც სტავაზობდნენ, მაგრამ მან ნიკოში ჩამოსვლა არჩია. სწორედ ხრჟანოვსკიმ დააკავშირა ფესტივალის ორგანიზატორები ტონინო გუერას ოჯახთან და ნიკოში მხატვრის მეუღლე ლორა გუერაც იმყოფება. რუსი რეჟისორი ამბობს, რომ კონფლიქტის შედეგად გაწყვეტილი კონტაქტების აღდგენა ხელოვნება შეუძლია და ხშირად პოლიტიკოსების და ხელოვანების ინტერესები ერთმანეთს არ ემთხვევა.
ჩვენ მსგავსი არაფერი გვინახავს და ვერც ვნახავთ, რადგან ეს უნიკალური ადგილია, ძალიან მოკრძალებული, ლამაზი და სულიერებით ახსავსებ. ყველაფერი შემოქმედებით, სილამაზით და კეთილშობილებით სუნთქავს. მსოფლიოში ეს თვისებები ქრება. აქ კი მიწის თითოეული გოჯი და მთელი ტერიტორია ამ თვისებებით სუნთქავს. სიცოცხლე უბრალო ხალხის და მხატვრების წყალობით არსებობს და არა პოლიტიკოსებისა.
ნიკოში საქართველოს კულტურის მინისტრი გურამ ოდიშარიაც ჩავიდა. მისი აზრით, ნიკოსში პოსტკონფლიქტურ პერიოდში ფესტივალის ჩატარებას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება.
ჩვენ ყველა ქართველებმა ოსებმა აფხაზებმა ომის დაშვიდობა ვიწვნია და ვიცით რა არის ერთიც, რა არის მეორეც. პოსტკონფლიქტური პერიოდი არის ძალიან მძიმე და პირველი ელჩი, პირველი მშველელი ჩვენი აქ არის კულტურა ყოველთვის, იმიტომ რომ კულტურას არ აქვს საზურები, მით უმეტეს სიყვარულით და სიკეთით გაკეთებული საქმე.
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის აზრით, ანიმაციის ფესტივალი მშვიდობის მშენებლობას ხელ შეუწყობს.
ეს უფრო ისტორიული პროექტია, ვინაიდან ის ეხება იმ რეგიონს, რომელმაც გამოსცადა საომარი მოქმედებები, აღმშენებლობა და მშვიდობის აღდგენა. აქ არიან მონაწილენი რუსეთიდან, საქართველოდან, პოლონეთიდან, გერმანიიდან, მრავალი სხვა ქვეყნიდან. მთავარი თემაა ჰუმანიტარული კავშირების დამყარება. იქაც კი, სადაც არსებობს პოლიტიკური დაპირისპირებები, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ამ პოლიტიკურმა დაპირისპირებებმა არასოდეს უნდა დაჩრდილოს ადამიანების უნარი ერთმანეთთან კავშირები დაამყარონ კულტურის სფეროში.
ნიკოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტი ისაიაკ მაყოფილია, რომ ფესტივალი უფრო მრავალფეროვანი ხდება და ცნობილი რეჟისორების დიდ ინტერესს იწვევს. ნიკოზის ფესტივალის თავისებურება ისიცაა, რომ აქ რეჟისორები ერთმანეთს არ ეჯიბრებიან და ყველა ნამუშევარი უკვე გამარჯვებულია.
ძალიან გაანდიდრეს ფაგანთი ყოფნით ეს ფესტივალი და ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ურთიერთობები დიდ სიკეთეს მოიტანს საერთოდ სამომავლოდაც.
წელს ნიკოზის ფესტივალზე წარმოდგენილნი არიან საქართველოს, გერმანიის, ბულგარეთის, ბელორუსის, ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის, ჩინეთის და რუსეთის ცნობილი ანიმატორები, რომლებიც ფილმების ჩვენების პარალელურად ხელოვნების სკოლის აღსაზრდელებისთვის მასტერკლასებს ატარებენ. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი 8 სექტემბერს დასრულდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რამდენიმე თვიანი ყოყმანის შემდეგ სომხეთმა განაცხადა, რომ გაწევრიანდება საბაჟო კავშირში, რომელიც რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედებს. უკრაინა, როგორც ჩანს, სხვა გზით მიდის და ნოემბერში ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირთან აპირებს ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებას. რეგიონის სხვა ქვეყნებიც მსგავსი დილემის წინაშე არიან, ვინაიდან ორივე კლუბის ერთდროული წევრობა შეუძლებელი რამაა. რატომ ქმნის რუსეთი თავის ეკონომიკურ ზონას ევროკავშირისთვის მეტოქეობის გასაწევად და რა გზებით ახდენს ზეწოლას ქვეყნებზე მასში გასაწევრიანებლად? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჯუდი შელტონს, ეკონომიკის ექსპერტს და შეერთებულ შტატებში განთავსებული დემოკრატიის ეროვნული ფონდის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელს. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. რუსეთმა 2010 წელს ყაზახეთთან და ბელორუსიასთან დააარსა გადასახადებისგან თავისუფალი საბაჟო კავშირი. ახლა კი ის დიდი ძალისხმევით ცდილობს ამ კავშირის გაფართოებას, რათა მან პოსტ საბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობა მოიცვას. რუსეთს აშკარად აქვს ახალი რეგიონული ეკონომიკური ამბიციები. მაინც რაში გამოიხატება ისინი? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომლითაც ჩვენმა კოლეგამ ჩარლზ რეკნეიგელმა მიმართა ეკონომიკის ექსპერტს.
Moscow definitely wants to reassert not only economic but political dominance.
Moskvos namdulat sur sakhat kinos aram kholt ekonomikuri aramet politikuri dominatsia im sirtseze romosats is utina kontrolebta. Tumtsa rusets problemas is faktori uknis rom dges am akhali kavshiri sheknis an gargolzilat zveli kavshiris aghtgenis. Mtsdeloba imtkhova periods rotsa tavat rusetis ekonomikuri perspektivash tamagoneblat dar gamoiqureba. Რუსეთის ეკონომიკა ზედმეტადაა დამოკიდებული ნედლეულზე, ნავთობზე. ფიქრობ, ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის კორუფცია. ჩვენ ვხედავთ იმ უთანასწორო შესაძლებლობებს, რომლებიც ძალიან მდიდარ ოლიგარქებს ეძლევა ჩვეულებრივი მოქალაქეების ხარჯზე.
Very wealthy oligarchs at the expense of regular citizens.
საბაჟო კავშირში შესვლით გაჩენილი პერსპექტივების შესახებ ჯუდი შელტონი შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს.
So I think for Moscow to think that it is offering a model or an opportunity.
Amtenat tu Moskoi tulis rom kveqnebs romlebits potentsiurat shesazloam sabasho kavshirshi shevitnen raime gamorchul shesatsoblobas tavasobs tavadam kveqnebma unda sheaphason sur tu ara matanats gachndes sagareo investitsiebis da sagareo vajrobis intensiobis klebis shesatsloboba. Ruseti shemtkhovashi shemtsirebas ganitsdis industriuli zarmoeba sakutriv shromis bazarits. მეორე კვარტალში სამხოლოდ 1.2%-ით შემოიფარკლა. პარალელურად კი წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 6%-ს უახლოვდება. ამდენად, ამ მოდელის გამეორება მის ნაწილად ქცევა სასურველი არ არის. რაც შეეხება პოლიტიკურ ასპექტებს, ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ამ კავშირში შესვლას განიხილავს, უნდა დაფიქრდეს იმაზე, თუ რატომ სურს ინდივიდუალური თავისუფლების თვალსაზრისით ნაბიჯის უკან გადადგმა.
მოსკოვი აცხადებს, რომ უფრო ინტენსიური ინტეგრაცია ლოგიკურია, რადგან რუსეთი უკვე წარმოადგენს ყველაზე მსხვილ მყიდველს ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ნაწარმისა და თან ამ ქვეყნებს ენერგიასაც საწვდის. რამდენად ღირებულია ეს არგუმენტი ეკონომიკური თვალსაზრისით? Კითხეთ ჯუდი შელტონს.
Not really, and the drivers of economic growth are certainly changing as countries modernize and develop.
არც იმდენად. ეკონომიკური ზრდის მომოძრავებელი ფაქტორები იცვლება. ქვეყნების მოდერნიზაციის და განვითარების პარალელურად აღნიშნავდი, რომ ამ ეტაპზე უკრაინას რუსეთში 12.3 მილიარდი ევროს ღირებულების საქონელი გააქვს. ევროკავშირში კი ამაზე მეტი, 12.9 მილიარდი ევროს სოდენობის. ეს შარშანდელი მონაცემებია. რაც შეეხება რუსეთის როლს როგორც ენერგიის მიმწოდებლის, ეს არანაირ ბუნებრივ ალიანსს არ იძლევს, რადგან ეს გამოცდილება ამ ქვეყნებისთვის სახარბიელო არ
ყოფილა.
კიევს ნათქვამი აქვს, რომ მზადაა ორივე მიმართულებით იმოძრაოს, ევროკავშირსაც დაუახლოვდეს და საბაჟო კავშირშიც გაძევრიანდეს. მაგრამ ჯერ ბრიუსელმა, შემდეგ კი მოსკოვმა მკაფიოდ განაცხადეს, რომ ეს შეუძლებელია. ჯუდი შელტონს ამ პოზიციების განმარტება ვთხოვეთ. მან პასუხი ბრიუსელის თვალსაზრისის ახსნით დაიწყო.
From the point of view of the European Union,
ევროკავშირის პოზიციიდან ყველა ქვეყანას, რომელსაც მასთან აკავშირებს ასოცირების ხელშეკრულება, სავაჭრო და პოლიტიკური ურთიერთობა, უნდა ჰქონდეს საგარეო ვაჭრობის სუვერენული პოლიტიკა. ხოლო თუ უკრაინა საბაჟო კავშირში გაწევრიანდება, ის დაექვემდებარება საგარეო ვაჭრობის ერთიან საერთო პოლიტიკას, რომელშიც აშკარა დომინანტური ძალა რუსეთი იქნება.
რუსეთის პოზიციის შესახებ კი ეკონომიკის ექსპერტი შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Now from Moscow's point of view they're saying the reason that you can't have both.
Moskovi ki orive shesatselobis gamoqenebas imito mezinaghtegeba, ro mashin Ukraina shezlebda Evrokavshiridan. Gadasakhadebis gareshe moekhdina sakonlis importi, shemdeki es sakoneli iafat sheetana sabasho kavshiris zev kveqnebshi. Aman ki sheizleba am kveqnebis shida zarmoebas ziani miaqenos.
The domestic production in those countries.
ეკონომიკის ექსპერტი თვლის, რომ მაშინ, როცა სხვა ქვეყნებს ევროკავშირთან დაახლოებაში წინაღობებს უქმნის, თავად რუსეთი დიდ სარგებელს ნახულობს ევროკავშირთან ეკონომიკური ურთიერთობებით.
I think we should also realize, Russia.
ფიქრობ, უნდა დავინახოთ, რომ ევროკავშირი რუსეთის ყველაზე მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია და მაშინ, როცა რუსეთი ამ ქვეყნების განსაკუთრებით უკრაინის გადარწმუნებას ცდილობს და ემუქრება კიდეც, რათა მათ არ განავითარონ ღრმა სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირთან, თავად რუსეთი ევროკავშირთან ვაჭრობით დიდ სარგებელს ნახულობს. მას უბრალოდ არ სურს სხვა ყოფილ რესპუბლიკებსაც მიეცეს იგივე შესაძლებლობები.
მოსკოვი საბაჟო კავშირის პოტენციური წევრებისგან არ ითხოვს არანაირ სამართლებრივ ან პოლიტიკურ რეფორმებს, რათა მათი მთავრობები უფრო გამჭვირვალე გახდეს, გამტკიცდეს კანონის უზენაესობა, შემცირდეს კორუფცია. ევროკავშირი კი ამ საკითხებს მკაცრად აყენებს დღის ეს რიგში მასთან ურთიერთობის პირობად. შეიძლება ამან რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი საბაჟო კავშირი უფრო მიმზიდველი გახადოს ამ ქვეყნების მთავრობებისთვის, ვკითხეთ ჯუდი შელტონს.
Countries should be very suspicious of the fact that Russia is making it so easy to join.
Ქვეყნები ძალიან უნდა დაეჯოს იმ ფაქტორმა, რომ რუსეთი ამ კავშირში შესვლას ასე იულს ხდის. ამას არანაირი სამართლებრივი ან პოლიტიკური რეფორმები არ უკავშირდება. არანაირი თხოვნა ქვეყანამ კონცენტრაცია მოახდინოს კანონის უზენაესობის გამტკიცებაზე ან კორუფციის შემცირებაზე. ფაქტობრივად ისინი ამბობენ: შემოგვიერთდით, ჩვენ არანაირი სტანდარტები, არანაირი ღირებულებები არ აგვაქვს. ეს არაა ძალიან მომხიბლავი პერსპექტივა. არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე ქვეყანას უნდა სურდეს ისეთ საბაჟო კავშირში შესვლა, რომელიც აჩვენებს, რომ არ სწამს და საკმარის პატივს არ სცემს დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, პოლიტიკურ თავისუფლებას ან თუნდაც ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. ქვეყნებს სიფრთხილე მართებთ ისეთ ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან მიმართებით, რომელიც მნიშვნელოვან ღირებულებებად არ მიიჩნევს გამჭვირვალობას, კანონის უზენაესობას ან კორუფციასთან ბრძოლას.
Rule of law or fighting corruption is important.
ამბობს ჯუდი შელტონი, ეკონომიკის ექსპერტი, შეერთებულ შტატებში განთავსებული დემოკრატიის ეროვნული ფონდის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელი. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.